aktuelnosti. Emisiju priprema i vodi Željko Mandić.
Dobar dan. Šta znači izjava Rejsa Cerića o ratnim zločinima nad Srbima u Sarajevskom silosu? Iritiranje javnosti ili skretanje pažnje sa dobrovoljačke i evropske zabrinutosti zbog jačanja radikalnog vehabizma u BiH? Gost Radija Republike Srpske Aleksandra Pandurović, poslanik Srpske demokratske stranke u Parlamentarnoj skupštini BiH. Sutra počinje obilježavanje Dana borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i prvog srpskog ustanka. Učenici osnovnih i srednjih škola zbog februarske zime na produženom odmoru do naredne sedmice. Opširnije u nastavku aktuelnosti.
Drugom ce, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja. Što teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman. Voliš dobar modni film, elegantan tvoj je stil. Yeah.
Šta znači izjava Rejsa Cerića o ratnim zločinima nad Srbima u Sarajevskom silosu? Da li je to iritiranje javnosti ili skretanje pažnje sa dobrovoljačke i evropske zabrinutosti zbog jačanja radikalnog vehabizma u BiH? Kao što smo najavili, gost Radija Republike Srpske je Aleksandra Pandurović, poslanik Srpske demokratske stranke u parlamentarnoj skupštini BiH, kojoj želimo dobar dan. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan vama i pozdrav vama i vašim slušaocima.
Evo, čuli ste ovu najavu. Šta po vašem mišljenju znači ova izjava Cerića kojim se negira zločin nad Srbima, posebno u silosu?
Pa znate šta, vjerovatno stoje i svi ovi razlozi koje ste vi naveli. Naime, bošnjačka politika inače je zasnovana na njihovoj na viktimizaciji bošnjačkog naroda. I znači na tom počiva njihova bošnjačka filozofija. I naravno, gledajući iz tog ugla koji ste vi naveli, da li je to zato što se u Evropskom parlamentu evo otvara priča i traži od islamske zajednice da se ogradi od vehabijskog pokreta, znači u tom kontekstu je to svakako skretanje pažnje. A druga stvar, oni vrlo dosljedno, pazite, ovo nije prvi put da se takve stvari dešavaju. Svi se sjećamo slučaja Ganića, da su bukvalno zloupotrijebili sve poluge vlasti, sve institucije sistema da bi njega oslobodili iz Londona. Pa se sjećamo slučaja Jovana Divjaka, onih protesta u Sarajevu gdje su desetine hiljada ljudi bile na ulici, kada je Željko Komšić kao član predsjedništva išao njemu u zatvor u Beč. Znači, ovo je identičan način ponašanja kao u svim prethodnim slučajevima. Pa evo i u slučaju Silosa, kanton Sarajeva izdvojio je enormna budžetska sredstva za odbranu tih optuženih za ratne zločine. Znači, oni vrlo dosljedno svakog bošnjaka koji je optužen za ratne zločine nastoje da izvrše politički pritisak na pravosudne institucije kako bi sve na kraju rezultovalo oslobađajućim presudama. Što se pokazalo da u slučaju suda Bosne i Hercegovine zaista tako i bude, jer samo dvojica Bošnjaka su pravosnažno osuđena za zločine nad Srbima i dvojica za zločine nad Hrvatima.
Pa dobro, poznato je da zaista bošnjački milje kojem ne odgovara da se izmjeni slika ona koja je stvorena o početku rata u BiH, da im odgovaraju ovakve izjave. Ali ja bi ovo razložio možda na dva dijela. Prvi je da se možda upravo ovakvom Cerićevom izjavom želi skrenuti pažnja sa dobrovoljačke.
Ja vam opet kažem, to je sve dio jednog mozaika, znači nema on razloga, za njih je dobrovoljačka završena priča, znači iz našeg ugla dobrovoljačka nije gotova priča, ali oni su dobrovoljačku uradili kao jedan politički projekat gdje pokazuje da mi u stvari imamo velikih problema. Dobrovoljačka je imala takav ishod kakav je imala i pod utjecajem njihovog lobiranja. Pa ja ću vas podsjetiti, molim vas, i strašno je da smo mi tu ostali nijemi, da je tužilac koji je otvorio predmet dobrovoljačka, to je bio Filip Alkok, znači kada je otišao odavde i kada je Ejub Ganić uhapšen u Londonu, on se tamo u Londonu pojavio kao njegov svjedok. Zamislite, tužilac koji je vodio istragu protiv Ejupa Ganića, protiv koga je još uvijek u tom trenutku vođena istraga, pojavljuje se kao njegov svjedok koji svjedoči u njegovu korist.
Ali
poslije i mediji su pisali da se Alkok također pojavio ovdje i kada je zatvoren predmet dobrovoljačka. Ja mislim da mislim da je svima u Republici Srpskoj jasno da je za tužilaštvo Bosne i Hercegovine predmet dobrovoljačka završen. Mi predmet dobrovoljačka moramo tražiti druge načine da on bude procesuiran. Da li ćemo uspjeti izvesti pred sud one koji su odgovorni za te zločine, s obzirom da su oni u Sarajevu, a suđenja su izvjesno i optužnice moguće samo u nekim drugim sudovima, to je već neka druga stvar.
Mi smo imali dosta slučajeva gdje su posebno boračke organizacije zahtijevale da se sprovede opširna istraga o zločinima nad Srbima u Sarajevu. Međutim, malo ste tu i vi načeli tu temu, to pitanje nedosljednosti. Činjenica je da se jedno vrijeme u javnosti baš intenzivno razgovaralo o zločinima nad Srbima u Sarajevu i cijela ta priča je onim ubistvima koja su se dešavala tokom cijelog rata, da je ta priča potisnuta u pozadinu. Imali smo poslije toga slučaj Tuzlanske kolone i jedno vrijeme je javnost brujala o Tuzlanskoj koloni, da bi i ta priča kasnije sa onim famoznim presudama Jurišiću u samoj Srbiji bila potisnuta u pozadinu, zahvaljujući što je izbila dobrovoljačka. Sad imamo slučaj da dobrovoljačka polako se potiskuje u pozadinu da bi izašla priča Cerića o silosu. Zašto nema dosljednosti i u srpskoj politici i u srpskoj javnosti da se napokon ide od jednog elementa do drugog elementa? Znači, kad se riješi pitanje zločina nad Srbima u Sarajevu, da se postavlja pitanje zločina nad bivšim pripadnicima JNA u Sarajevu, nad bivšim pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni, nego je to sve nešto ad hoc, od momenta do momenta.
Pazite, znači prvo nismo mi ti koji odrađujemo moment otvaranja tih predmeta u tužilaštvu na nivođenje istraga. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine istrage traju od 3-5 godina. Čak evo i duže, sjetite se recimo slučaja Atifa Dudakovića. Ono što je možda greška jeste što smo se u svemu tom naš taj nevladin sektor se sveo na nekog ko tek samo puko reaguje. Što se tiče Srbije, ja prvo bih vam tu odgovorila. Ja se bojim da Srbija vodi potpuno pogrešnu politiku, opterećena nekim svojim unutrašnjim političkim problemima, opterećena problemom kosmeta, opterećena stalnim promjenama uslova od strane Evropske unije, koja im je evo na kraju i saopštila da od evropske budućnosti Srbije, koja ne prizna nezavisno Kosovo, nema ništa. Opterećena svim tim problemima, Srbija je vodila jednu potpuno pogrešnu spoljnu politiku, a to je spoljna politika koja podrazumijeva potpuno nipodaštavanje zaista nacionalnih interesa Srbije i dodvoravanje onim zahtjevima koji se pred Srbiju postavljaju. Iz te strane je i u ovim predmetima Srbija se ponašala onako kako su centri moći u Briselu, Londonu, Vašingtonu od nje očekivali, pritom zanemarujući šta je zaista njen interes. Tako da mene nije iznenadlo bez takvog stava Srbije niti bi Ganić na kraju bio pušten u Sarajevo, niti bi Jovan Divjak također bio ovdje, nego bi se to išlo tokom kako je to predviđeno. Znači, ja mislim da mi uprkos našim nadama i pogledima ka Srbiji ne možemo tamo nešto mnogo očekivati, jer Srbija vodi jednu potpuno pogrešnu i nacionalnu politiku. Što se tiče ovog ovdje, mislim da se mi moramo izboriti da naši sudovi, sudovi Republike Srpske, preuzmu procesuiranje ratnih zločina. Naime, vi ako pogledate i slučaj Dobrovoljačka i Tuzlanska kolona, oni vam otkrivaju jedno postojanje jednog političkog koncepta još od 1992. godine, koji do dana današnjeg nije prekinut i koji je jako dobro isplaniran i osmišljen, a koji u svojoj konačnici treba da donese kroz institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine političku osudu Republike Srpske. A evo, ukratko ću vam to obrazložiti. Vi ako pogledate način na koji se desili zločini u Dobrovoljačkoj i Tuzlanskoj, vidjet ćete da je to bio potpuno identičan scenarij, da su oba slučaje na identičan način izvršeni masakr nad kolonom JNA. Što znači da je taj zločin bio jako dobro planiran i osmišljen. S druge strane, ako pogledate ko su ljudi koji su učestvovali u tim zločinima, pa ko su ljudi koji su učestvovali u skrivanju tih zločina, evo imate jednog Amora Mašovića koji je čitavo vrijeme rata bio član Komisije za razmjenu zarobljenika, koji je učestvovao u premještanju grobnica ubijenih u sekundarne i tako dalje, a koji danas treba kao da traži te mrtve Srbe koje je on sakrio. Znači, oni ništa nisu prepustili slučaju. Oni su sve jako dobro smislili osmislu. I onda je došao jedan moment kada je i odnos međunarodne zajednice prema Bosni, prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bio takav da se činilo sve da se oslabe atributi državnosti Republike Srpske, a ojača Bosna i Hercegovina, tada je procijenjeno vjerovatno da se kroz produženu ruku Haškog tribunala je potrebno napraviti sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koji su trebali da završe onaj posao koji Haški tribunal zbog svojih kapaciteta nije u mogućnosti. I tad dobijamo projekat suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, gdje, pored tih stranih tužioca i sudija, koji su radili identičan politički posao ljudi, imate domaće sudije i tužioce, gdje su Srbi lustrirani kroz iglene uši. Tu su ušli Srbi s najčistijim biografijama, koji nisu u ratu smjeli imati ni jednu jedinu mrlju. Svi ostali su pometeni, počišćeni. S druge strane, bošnjačke sudije i tužioci, vi kada pogledate, to su načelnici centara javne bezbjednosti u ratu, to su visoki funkcioneri ekstremnih bošnjačkih političkih partija. Evo, potpredsjednik stranke za BiH je jedan od sudija u apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Znači, jako, jako dobro, jako precizno, ne dopuštajući ni jedan propust, ni jednu grešku, sve je smišljeno i osmišljeno, ciljem da sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine procesuiraju one predmete koji će dovesti do stvaranja jedne slike o Srbima i Republici Srpskoj kao genocidnim, što je politička presuda, i koji će nastaviti dalju viktimizaciju bošnjačkog naroda. A sve opet s ciljem promjene karaktera rata u odnosu na onaj karakter kako je on definisan u Dejtonskom mirovnom sporazumu kao tragičan sukob. I naravno, kroz te presude biste na kraju došli do neke opšte slike o agresiji, o Srbima kao zločincima, bošnjacima kao žrtvama, koja bi trebala da posluži prekrajanju ustava, prekrajanju unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine.
Evo, vi ste i sami rekli da postoji određeno lobiranje u inostranstvu, posebno se to pokazalo u slučaju Divjak Ganić. Da postoji jedna strategija Bošnjaka da se, kažete i sami, oni proglase kao žrtve. Međutim, ostavimo na stranu interese Bošnjaka. Zar Republika Srpska nema interes da zajedno da sjednu i političke stranke i nevladine organizacije i institucije koje se s tim bave, da se napravi jedna određena strategija koja će voditi tom cilju da se zaista pokaže jedan pravi karakter rata u Bosni i Hercegovini koji je doveo do ovakvog enormnog broja žrtava, nažalost. Ali da li postoji mogućnost da zaista se napravi jedna strategija onakva kakvu imaju Hrvati, onakva kakvu imaju Bošnjaci?
Tačno, ja se bojim da Republika Srpska, znači sad to već prevazilazi samo problem suda, tužilaštva, pravosuđa, da mi inače imamo jedan problem, a to je da nikada nismo do sad definisali šta je uopšte naš nacionalni cilj, šta je naša nacionalna strategija. Mi to do sad nismo, što objektivno, znači nakon rata svi se sjećamo onog perioda snažnih pritisaka kada je to bilo nemoguće uraditi. Ali ja mislim da bez obzira na trenutno stanje mi moramo imati jasno definisano šta su naši nacionalni ciljevi, kakvu mi Republiku Srpsku želimo uopšte. Da li mi želimo još snažniju Republiku Srpsku? Da li želimo nezavisnu Republiku Srpsku? Da li želimo Republiku Srpsku kao jedan od dva jaka snažna entiteta? Da definišemo, da vidimo da li je naš cilj ukidanje suda tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji su naši strateški nacionalni ciljevi. I mi moramo napraviti jednu opštu nacionalnu platformu i to nije stvar jedne političke partije, niti je to stvar samo pozicije ili opozicije. To je stvar unutrašnjeg konsenzusa u Republici Srpskoj i ta politička platforma mora biti ovo što sam malo prije rekla, da su oni projektovali od 90. pa sve do danas, tačno svaki korak koji će napraviti. To moramo i mi uraditi. I da i one buduće vlasti koje dođu, oni mogu mijenjati pitanja koja se tiču poreske politike, koja se tiču, ne znam, socijalnih davanja i tako dalje. Ali ono što se zove nacionalno pitanje, ono što se zove nacionalna strategija, mi moramo imati osmišljeno minimum u narednih 20 do 30 godina i to mora biti obavezujuće za sve one koji će doći i poslije ovih sadašnjih garantura. To je onaj problem s kojim mi još nismo nikad sjeli da se suočimo. radimo, nego smo na svaku situaciju, kao što ste malo prije rekli, desi se Tuzlanska pa Dobrovoljačka, mi reagujemo od situacije do situacije. To je problem koji, ja sad ne želim nešto da prebacim Republici Srpskoj, koji ima, evo, Srbija kao snažnija država, kao država u odnosu i na Bosnu i Hercegovinu zaista, koja nikad nije definisala svoju nacionalnu strategiju. I danas je suočena s takvim problemom na Kosmetu s kakvim se suočila, upravo zbog tog što nikada nije rekla Kosovo će biti i ostati dio Srbije. Što nikada nije postalo kada su petooktobarske promjene pravili uslov Evropskoj uniji. Da, ali Kosovo će odmah biti, situacija na Kosovu će biti takva. Znate, dozvolili smo da ulazimo, onako rekla bih, srljajući u sve, ne znajući šta nas čeka iza, bez dubljih analiza, bez razmatranja i regionalnih okolnosti, pa ako hoćete i geopolitičkih interesa velikih sila ovdje. Da sebe pronađemo u interesima velikih sila ovdje u ovom području.
Da li je greška ono što se često u Republici Srpskoj konstatuje, da svako treba dokazivati nevinost pred sudom, a za razliku od ovih drugih, od Bošnjaka koji dokazuju nevinost lobiranjem, da ne pominjem ponovo, Ganić Divjak?
Pa da, Srbi trebaju dokazivati pred sudom da su nevini, dok ovi drugi, naravno, oni su nevini dok im se ne dokaže suprotno, a suprotno im se nikada ne dokaže, pa kad počine i najgnusnije zločine. Evo ja ću vam navesti jedan primjer koji sam, to je u petak bila izgleda vijest. Nas Srbe stalno napadaju kako podrivamo pravni poredak, sud, tužilaštvo i tako dalje. Samo zato što ukazujemo na nepravilnosti, na politički uticaj, na zavisnost pravosuđa od političkih opcija i, ako hoćete, nekih međunarodnih krugova. Pritom mislim na sud, kad govorim pravosuđe, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. A u petak sud Bosne i Hercegovine dozvoljava jednom čini mi se da se zove Zija, zaboravila sam prezime, koji je osumnjičen za krivično djelo finansiranja terorizma. Finansiranja, znači, vehabija. Dozvoljava mu se da se brani sa slobode. Pri tome, u tom sudu imate na desetine slučajeva vehabija, oko desetak, mislim, koji se procesuiraju, a među ovim i ovaj koji je oslobođen u koji je pušten da se brani sa slobode, Zija Dervišević se zove, koji otvoreno pred sudom kažu mi ne priznajemo ovaj sud. Pa imali direktnije, ako ne priznajete sud, to je još samo poznata ona Brozova, ja priznajem samo sud svoje partije. Ako ne priznajete sud jedne zemlje, ako time ne priznajete ni njen pravni poredak, ne priznajete tu zemlju. Ja još nisam čula ni od jednog bošnjačkog političara, ni od jedne bošnjačke partije političke, da se osudila i da je osudila takve izjave, da neko ne priznaje sud i pravosudni sistem. Ne osuđuju ih zato što dolaze iz redova njihovog naroda i to iz onih najekstremnijih redova bošnjačkog naroda.
Gospođo Pandurović, evo vi ste na neki način otvorili i drugu temu o kojoj sam htio da razgovaram, a da se ponovo vratimo na Rejsa Cerića. On je došao u sukob i sa Europskim parlamentom koji najozbiljnije razmatra opasnost od vehabizma. Međutim, u parlamentarnoj skupštini dosta je bilo govora o tome da se problem vehabizma, odnosno da se sve ono što je bezbednosne agencije prikupile, posebno u Gornjoj Maoči, razmatra kroz izvještaje, međutim taj izvještaj nikad nije ugledao svjetlo dan. Ponovo, ove informacije koje se tiču napada na američku ambasadu, za sada nema nekih bitnih informacija. Da li u stvari u parlamentu vi imate nadzor nad bezbednosnim službama? Da povučem paralelu. U Srbiji je došlo se dotle da se bezbednosnim agencijama nameće jedan demokratski pristup, da nevladine organizacije ulaze u kasarne, ulaze u bezbednosne agencije, da se daju javni izvještaji o njihovom radu, njihovom finansiranju itd. A ovdje gdje mi imamo strani element kao što su vehabije, ministar bezbednosti još do sad, čini mi se, nije podnio ni jedan izvještaj, iako je traženo, o Maoči, o Gornjoj Maoči.
Pazite, znači, što se tiče tih bezbjednostnih agencija, Komisija parlamenta za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednostne agencije, OSA koju mi zovemo, je jedina koja ima ingerenciju nad radom OSE. Nad radom OSE nema ni ministarstvo bezbjednosti apsolutno nikakvu kontrolu, niti OSA može, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine ne može od OSE tražiti ni jednu informaciju, niti mu ona mora dati ako neće. Znači, tako je to po zakonu postavljeno. Komisija za kontrolu rada OSE je jedina koja je nadležna u ovoj zemlji da uđe, prekontroliše i njima trebaju i njima mogu dostaviti svu dokumentaciju. Što se tiče, dalje postoji ova komisija za odbranu, ona opet kontroliše, znači, ovaj vojni segment. Što se tiče SIPA, SIPA tu ima svoje nadležnosti iz zakona i ona je upravna organizacija u okviru Ministarstva bezbjednosti. I svakako je da u ovoj zemlji, znate, ovdje Ministarstvo bezbjednosti sa čitavu ovu situaciju pokušava da zloupotrijebi, ja to moram reći, pa i slučaj Jašarević, da bi izvršili dalju centralizaciju policijske organizacije u Bosni i Hercegovini, da bi nam nametnuli zakon zakon o Ministarstvu bezbjednosti i da bi napravili upravnu strukturu da Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine bude iznad entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova, što mi svakako nećemo i ne možemo dozvoliti. Ovdje postoji jedan drugi problem. To nije ni problem rada bezbjednostnih agencija ni bilo čega drugog. To je problem političke volje. Da li mi želimo da riješimo jedan problem ili ne želimo? U ovom momentu u Bosni i Hercegovini ne postoji želja da se riješi problem vehabizma i terorizma. Ne postoji želja zato što vehabije i ti teroristi uživaju političku podršku i političku zaštitu, ja ću otvoreno reći, Stranke demokratske akcije. SDP, njihova odgovornost je utolika što sjede i ne reaguju na taj pokroviteljski odnos SDA prema vehabijama. To što se desilo u Maoči, ova nedavna, ja bih rekla, predstava za javnost, To apsolutno ne govori ništa i to je samo jedna predstava. Postoji nešto drugo. Evo, ja ću vam reći na konkretnom primjeru. Mi smo nedavno imali zakon o prebivalištu i boravištu čije usvajanje od nas traži Evropska unija. Specijalni predstavnik Evropske unije je uputio pismo parlamentu i od nas zatraži usvajanje tog zakona, jasno navodeći da je taj zakon potreban Bosni i Hercegovini iz razloga bezbjednosti. A šta je taj zakon predviđao? Taj zakon je samo pooštravao uslove pod kojim vršite prijavu prebivališta i boravišta. Znači, nije moguće kao do sad da se neko prijavi na fiktivnu adresu, pa smo na adresi predsjedništva Bosne i Hercegovine imali desetine terorista, na adresi gradske skupštine Brčko je bilo 180 lica prijavljeno. Sada ne. Sada da bi se vi prijavili na neku adresu, morali biste donijeti na kojoj ste adresi, morali biste donijeti saglasnost vlasnika da tu živite. I naravno, zakonom je bilo predviđeno u roku od 6 mjeseci da se provjeri sva prebivališta. Što znači da se te vehabije, ti teroristi, više ne bi mogli prijavljivati na fiktivne adrese islamskih humanitarnih organizacija. Taj zakon je nama došao u parlament u aprilu mjesecu. Parlament je proradio u maju mjesecu i to je bio zakon koji nam je došao na prvu sjednicu predstavničkog doma. Znači, to je u junu mjesecu. Od juna mjeseca do evo naše prošle sjednice koja je bila prije 15 dana, SDA, Stranka demokratske akcije, gospodin Šefik Džaferović, čije se ime inače, vi znate, zašto sve veže u ratu, upravo za dovođenje tih mudžahedina, je na sve moguće načine opstruisao usvajanje tog zakona, nemajući istovremeno hrabrosti da otvoreno kaže da oni neće da ga usvoje, nego je razvodnjavao situaciju. Taj zakon, kada je bio na savjetu ministara u drugom čitanju, kada je gospodin Nović prihvatio sve moguće njihove sugestije, jer znate, oni su imali neke benigne izgovore, brinu se, ne znam, o djeci, brinu se o ovom, brinu se o izbjeglicama, i sve jednu moguću njihovu sugestiju ministar Nović je uvažio i on je amandmanski uvrstio u taj zakon. I na sjednici savjeta ministara, znači taj zakon koji Evropska unija traži od nas radi bezbjednosti, podvlačim, ministar bezbjednosti, gospodin Sadik Ahmetović, je glasao protiv tog zakona bez jedne jedine riječi obrazloženja šta mu je neprihvatljivo u tom zakonu. Na sjednici parlamenta u drugom čitanju bošnjačke partije su oborile taj zakon bez jedne jedine riječi obrazloženja šta im smeta tu. Bez jednog jedinog, znate, mene kad nešto smeta u nekom zakonu, ja uložim amandman. Oni nisu uložili ni jedan amandman. Znači, ono što im je smetalo, jeste im smetalo upravo to pooštravanje uslova, upravo to što je ovaj zakon zaista omogućavao kontrolu nad ljudima koji se kreću kroz ovu zemlju, da nam ovdje ne ulaze i ne prolaze i dolaze koje kakvi ješarevići. Pa i onih, znate, kad vam direktor obavještajno bezvjednostne agencije izađe i kaže da u Bosni i Hercegovini postoji 3000 vehabija, znači neka je manje od 10%, nisu sve vehabije teroristi, ali neka je manje od 10% njih rizično u tom smislu, znači mi smo u velikom problemu. Mi smo u velikom problemu, skandalozno je da ministar bezbjednosti kaže da jedan je Šarović budala. Mislim, on svakako jeste neuračunljiv čovjek, ali je to vehabija, čije su onakva uvjerenja koje je napravio ono što je napravio, učinio iz svojih nekih pogrešnih ideoloških uvjerenja. On je mogao tako isto, ne daj Bože, umjesto pred onu ambasadu doći ovdje u Lukavicu, pa u nekom od tržnih centara napraviti bela i gdje bi otišla ova zemlja. Znam ste, ne daj Bože, da je zapucao, ne znam, u Tomu ili Tušu u Lukavicu, umjesto pred američkom ambasadom onaj dan. Koliko bi desetina ljudi bilo povrijeđeno ili ne znam šta sve još. I koji bi odgovor bio oduvda s naše strane?
Gospođa Pundurović, evo možda jedno pitanje za kraj. Čini se da se ovdje, nego zaista je tako, da se u Bosni i Hercegovini ništa ne dešava bez znanja stranog faktora, znači bez znanja međunarodne zajednice. Znamo onaj napad u Bugojnu. Ovo što se desilo u Sarajevu. Međutim, pojedini predstavnici međunarodne zajednice pokušali su da, tako slikovito kažem, operu oba dva takva slučaja kao pojedinačne akte. Zašto je to tako i kakva je sad tu uloga međunarodne zajednice ako se dobro pazi da se bilo koji oblik kriminala oštro kazni, a mi ovdje imamo dva najgora teroristička akta koja na neki način sami predstavnici međunarodne zajednice ni podaštavaju.
Pa znate, to vam je i ti predstavnici međunarodne zajednice koji su ovdje u Bosni i Hercegovini su samo obični ljudi. E tu postoji jedan problem nas iz Republike Srpske. I ne znam baš da li mogu nazvati problemom ili to nešto blaže. A to je da u Sarajevu imate ministre, imate njihove poslanike, imate njihove političke partije, lidere, koji su tu svaku večer. Koji svaku večer idu, pošto ja krećem po parlamentu, pa vidim jednu večer su na večeri sa ovim ambasadorom, drugu ili sa onim. Uspostavljaju privatne kontakte s njima i kroz te privatne kontakte lobiraju. I kroz te privatne kontakte su opet, ja evo recimo znam da u nekim ambasadama postoje vrlo podijeljena mišljenja oko ovih dijela. Da postoje oni koji ih najsnažnije osuđuju, da postoje i oni, evo reći ću vam, ja znam da pojedini strani zvaničnici su vrlo, misli da Bosna i Hercegovina nije u stanju da se nosi sa tim bezvrijednostnim izazovima, da ovaj ministar bezvrijednosti ne zna da radi svoj posao. Ali s druge strane imate i one koji, znate, kad uveče izađete na večeru pa pričate, pa malo lobirate, pa se družite, onda tu sliku i mijenjate. Drugi je problem što Republika Srpska, nažalost, sve naše institucije su gore samo u Banja Luci. Naši predstavnici ovdje, dobar dio, uglavnom opet sjedi ministara i sve u Banja Luci, dolaze tu tek povremeno i nemaju tu naviku da i oni uspostavljaju privatne kontakte s međunarodnim zvaničnicima, s ambasadorima, da kroz ta druženja pokažu i neku drugu sliku. Nego propuštamo jednoj strani da je aktivna 24 sata ovdje u Sarajevu lobirajući, dok se naši kontakti s tim međunarodnim predstavnicima svode na njihove posjete Banja Luci i kratke razgovore u kabinetima.
Gospođo Pandurović, mnogo vam hvala na gostovanju u današnjim aktuelnostima. Mislim da smo odgovorili na dio pitanja. U svakom slučaju, problem vehabizma, nažalost, ostaće i dalje jedno od glavnih pitanja u Bosni i Hercegovini, kao i istraživanje ratnih zločina. Tako da će biti još prilike da o ovim temama razgovaramo. Hvala vam još jedan put. Poštovani slušalci, bila je ovo gospođa Aleksandra Pandurević, poslanik SDS-a u parlamentarnoj skupštini BiH. Razgovarali smo o problemu vehabizma i o ratnim zločinima.
seka, sad je drugi čuva, kad nisam znao ja. Sve naše jeseni ostaće za mene, a tebi proleće neka drugi da. Godine kao se
U Republici Srpskoj danas je počela isplata mjesečnog boračkog dodatka za borce od prve do pete kategorije starije od 60 godina, potvrdio je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović. On je najavio da će isplata boračkog dodatka na godišnjem nivou početi u prvoj sedmici marta.
Za 57.946 boraca za 60 godina i stariji počeće se sa isplatom boračkog dodatka na mjesečnom nivou. S tim što borci od prve do pete kategorije će borački dodatak da dobijaju svakog mjeseca, a borci šeste i sedme će da dobijaju šestomjesečno. Istog razloga što su iznosi mali, jednostavno zbog utrošaka poštarine odlučeno je i uredbom vlade regulisano da te dvije kategorije dobijaju borački dodatak na mjesečnom nivou jednom u šest mjeseci. U prvoj sedmici marta biti isplaćen borački dodatak na godišnjem nivou za sve borce prve i druge kategorije, kako je to bilo i do sada. Za mjesečni borački dodatak budžetom je predviđeno 28 miliona konvertibilnih maraka, a na godišnjem nivou budžetom je predviđeno 12 miliona konvertibilnih maraka. S tim što na godišnjem nivou u ovoj godini prošlo, jer se isplaćuje za prošlu godinu, imamo 1.897 boraca prve i druge kategorije koji će da prime borački dodatak.
Svetom arhijerejskom liturgijom i parastosom u manastiru u Dobrunu u Višegradu sutra će početi obilježavanje dana boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske i prvog srpskog ustanka. Ovo je najavljeno danas na konferenciji za novinare predstavnika odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova. Program poslave biće nastavljen na sretenje 15. februara u Banja Luci. Opširnije Branka Valeušić.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović ocijenio je da je prvi srpski ustanak bio inspiracija Srbima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu na ovim prostorima na kojima su vođene velike bitke za odbranu i očuvanje Srpske. On je najavio da će ovogodišnje obilježavanje Dana boraca Republike Srpske početi sutra parastosom u manastiru Dobrun i polaganjem vijenaca na spomenik voždu Karađorđu.
Velike bitke vođene u odbrambeno-otadžbinskom ratu, poput bitke za proboj koridora, zatim odbrana Sarajevsko-Romanijske regije, odbrana zapadno-krajiških opština, odbrana od velikih mitrovdanskih ofanziva u Hercegovini, odbrana Podrinja od hordi Nasera Orića, uslovile su i obezbijedile da danas imamo slobodu. Velikim bitkama u odbrambeno-otadžbinskom ratu mi smo sačuvali i odbranili Republiku Srpsku, a nama ostaje za obavezu da u narednom periodu je što moćniju ekonomski i politički predamo generacijama koje dolaze. Program obilježavanja će biti realizovan 14. i 15. februara, 14. februara u Višegradu, gdje će se u 8 časova održati sveta arhijerejska liturgija i parastos u manastiru Dobrun, a u 10 časova polagaće se cvijeće na spomenik voždu Karađorđu. Predviđeno je da se i generali Vojske Republike Srpske 14. u poslijepodnevnim časovima prime u kabinetu predsjednika Republike. Program se nastavlja 15. februara u Banja Luci i u 9 časova održat će se sveta arhijerejska liturgija u hramu Hrista Spasitelja, u 10.30 časova parastos poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, u 11.15 polaganje cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima na groblju Sveti Pantelija, u 12 časova polaganje vijenaca i cvijeća na spomen kosturnici i u 13 časova održat će se svečana akademija u Banskom dvoru. Poslije toga predviđen je koktel u skupštini za sve pozvane na svečanu akademiju u Banskom dvoru.
Obilježavanje Dana boraca ove godine u znaku je 20-godišnjice postojanja Republike Srpske, izjavio je predsjednik boračke organizacije Srpske Pantelija Ćurguz.
Koristim ovaj trenutak da putem medija uputim jednu poruku svim demobilisanim borcima u smislu čestitke povodom Dana boraca Vojske Republike Srpske i pripadnika oružanih snaga Republike Srpske i da još jednom konstatujem ili da kažem ponovim da se radi o jednom od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji srpskog naroda, datuma koje sasvim sigurno treba, uvjeren sam da tako i jeste, u rangu i Dana vojske i Dana Republike. I mislim da ćemo možda već na jednom od narednih sjednica Odbora za njegovanje tradicije pokušati nekoliko datuma iz ovih 20 datuma koji imaju status datuma od republičkog značaja izdvojiti kao posebne datume o kojima će se, dakle, u narednom periodu voditi posebna, da kažem, briga ili imati poseban status, poseban odnos. I pretpostavljam, dakle, da ćemo to usaglasiti, da ćemo na takav način u narednom periodu ovih nekoliko datuma dati još veću dimenziju i značaj obzirom na činjenicu da oni uistinu jesu u tom smislu i projektovani i postoje u ukupnim dešavanjima vezano za obilježavanje značajnih datuma i događaja. Boračka organizacija Republike Srpske će, dakle, ove godine, obilježavajući ovaj datum zajedno sa resornim ministarstvom i vladom Republike Srpske, biti u prilici da ugosti potpredsjednika Svjetske organizacije veterana, gospodina Dan Viga iz Norveške, kao zvaničnog gosta na našem ovom događaju, i to će nam biti jedna snažna potvrda naše međunarodnih aktivnosti koje su bile veoma snažne i snažno izražene zadnjih nekoliko godina, što je još jedna potvrda, da kažem, i rezultata borbe i, dakle, angažovanosti i rada nas u rukovodstvu Boračkog zavoda Republike Srpske i u zajedno saradnji sa resornim ministrom. Evo i na međunarodnom planu imamo određene dakle, uspjehe i zato ćemo biti u situaciji dakle, da kroz i ovu aktivnost dodatno snažimo te svoje pozicije u međunarodnim okvirima. Ove godine, dakle, da obilježavanje Dana boraca ima posebnu dimenziju, jer se dešava u godišnjici do 20 godina Republike Srpske, a znamo, dakle, da su borci ti koji su nakon proglašenja od strane Skupštine s puškom u ruci odbranili, dakle, Republiku i insistirali smo, resorno ministarstvo je to prihvatilo, odbor potvrdio da imamo jedan viši nivo u organizacionom smislu u ovoj godini obilježavanja ovog datuma i zato koristim priliku da se resorno ministarstvo, na čelu s ministrom, zahvalim na prihvatanju naše inicijative da to ima jednu dodatnu dimenziju u ovoj godini.
BORS će i u narednom periodu u saradnji s vladom nastaviti s aktivnostima čiji je cilj poboljšanje materijalnog položaja boračkih kategorija, poručuje Ćurguz.
Aktuelnosti.
Savjet ministra BiH usvojio je danas jednoglasno nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu u iznosu od 1,245 milijuna maraka. Za finansiranje BiH institucija potrošeno je 905 miliona maraka, što je za 100 miliona manje u odnosu na tvrdnje bivšeg ministra financija i bošnjačkih zvaničnika, pripremio Stjepan Zlikovac.
U roku od 3 dana Ministarstvo financija i trezora utvrdilo je da su BiH institucije u prošloj godini potrošile 905 miliona, što je za 100 miliona manje od tvrdnji i prijedloga budžeta od strane prethodnog Ministarstva financija i trezora. Utvrđeni nacrt zakonskog rješenja budžeta i međunarodnih obaveza danas je novi saziv Savjeta ministara prihvatio jednoglasno, potvrdio je predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda.
Moram reći da je jednoglasno usvojen nacrt zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i znači usvojen je i zaključak kojim je Vijeće ministara utvrdilo znači nacrt zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da nacrt zakona dostavi predsjedništvu Bosne i Hercegovine radi usvajanja i prosljeđivanja kolegiju zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Okvir, odnosno iznos usvojenog proračuna je 1,245 milijuna, od čega 342 miliona za servis vanjskog duga i 905 miliona, to su rashodi institucija Bosne i Hercegovine. Gospodin Špiri, da se ne bi ponavljali, će vam reći kakav je bio način rada, šta je urađeno preko vikenda, odnosno od naše one prve neformalne sjednice. I moram reći i istaći zadovoljstvo da smo usvojili ovaj zakon o proračunu i ovaj iznos, znači ponavljam jednoglasno i faktički stvorili uvjete ukoliko predsjedništvo i kolegi predstavničkog doma donese zaključke koje mi očekujemo danas i sutra, da ćemo jednostavno blokirati sve ono što je do sad bilo blokirano, znači prije svega servis vanjskog duga, a onda i normalno funkcionirane institucija i stvoriti jedan realan i normalan osnov za kreaciju proračuna za 2012. godini. Mi smo danas na ovoj sjednici razgovarali i o dinamici i svemu ostalo, a budući da će gro tih obveza i u tehničkom i u svakom drugom instruktivnom smislu nositi ministarstvo na čijem je čelu gospodin Špirić.
Ministar financija i trezora Nikola Špirić istakao je na preskonferenciji da je u utvrđivanju izvršenja budžeta za prošlu godinu bilo previše politike.
Mislim da je tu nažalost suviše bilo politike i mislim da je previše, da je politika napravila suviše zagušljivu atmosferu i poledicu, tako da su kružile različite informacije. Ja sam pričao da kao predsjedavajući ne znam koliko izvršenja. U petak vam ja nisam mogao reći koliko je izvršenja budžeta, dok jutros nismo imali podatke iz glavne knjige. Tako da je to, ne znam zašto je sve služilo, ali je dobro da smo, evo, kao novi saziv Savjeta ministara, kao što je rekao predsjedavajući, danas jednoglasno utvrdili nacrt budžeta i time pre svega stvorili uslove da deblokiramo spoljni dug, da ne nanosimo štete zemlje, da institucije mogu normalno da rade i da stvorimo prostora da dalje radimo na budžetu za 2012. što je jako bitno. Jer zapravo budžet za 2011. u februaru ne može biti drugačiji od izvršenja, na što sam ja upozorao 2-3 mjeseca, ali imam osjećaj da to što sam govorio se i nije rado slušalo, da je više odgovaralo da postoji mnogo političke histerije. Kad god ima mnogo političke histerije, teže se dolazi do rješenja. Zato sam sretan što smo evo za kratko vrijeme uradili ono što je bila tehnička stvar.
Ministarstvo financija i trezora zaduženo je da nacrt zakona dostavi predsjedništvu BiH, koje bi trebalo da ga usvoji i proslijedi na potvrđivanje parlamentarnoj skupštini BiH. U popodnevnim časovima članovi BiH predsjedništva vrše konsultacije da vanrednu sjednicu održe večeras, kaže Đorđe Latinović, savjetnik u kabinetu srpskog člana BiH predsjedništva.
Činjenica da je on snižen govori da su autori njegovi novog saziva savjeta ministara radili na njegovoj prekompoziciji u skladu sa, pretpostavljam, primjedbama koje su u više navrata upućivane od strane pojedinih članova predsjedništva i između ostalog i srpskog člana predsjedništva na onaj iznos početni koji je bio utvrđen od strane Ministarstva financija u prvom dijelu, tako da vjerujem da su neke od ovih primjedbi uvažene, ali evo, sve ćemo znati, dakle, onog trenutka kada se on nađe na sjednici predsjedništva, pa je moguće predsjedništvo, moram reći, ima funkciju da koriguje i tu i taj iznos i tu cifru. I najvažnije je da se predsjedništvo o tome može, dakle, usaglasiti i donijeti odluku i uputiti ga prema parlamentu. I to je ono što se cijelo vrijeme u ovoj proceduri i htjelo postići, da se, dakle, ispuštuje ustavna zakonska procedura, a i da svi organi koji u lancu treba da odlučuju o budžetu Bosne i Hercegovine donesu svoj stav o tome što činimo i ovog trenutka, dakle, sjednicom savjeta ministara, sjednicom predsjedništva i konačno na kraju sjednicom parlamenta, odnosno kolege i njegovim objedinjenim službenom glasniku.
Ukoliko predsjedništvo BiH i kolegijum predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine danas i sutra potvrde prijedlog zakona, deblokirat će se servisiranje spoljnog duga i finansiranje BiH institucija, a stvorit će se realni uslovi za kreiranje budžeta za 2012. godinu.
I pred kraj aktuelnosti vijest koja će da li obradovati ili ne školarce, ali vidjet ćemo. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske odlučilo je danas da se zbog niske temperature i obilnih snježnih padavina nastava u osnovnim i srednjim školama ne izvodi ni ove sedmice, a o nastavku nastavnog procesa donijeće se odluka u petak 17. februara. Odluka je donesena na osnovu informacija sa terena o mogućnostima organizovanja dolaska učenika u škole, njihove bezbjednosti, mogućnostima zagrijavanja školskih prostorija kao i vremenske prognoze za naredni period. Za sada je učenicima lijepo, ali šta će biti onda kada budu tu školu, odnosno morali duže pohađati i nadoknaditi svu ovu nastavu koja je propuštena. Bilo je to sve u današnjim aktuelnostima. Tonska realizacija Želimir Ćorković i Draško Vrhovac. Muziku ubirao Marko Cvić, uredio i vodio Željko Mandić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.